Επομένως, η Λέσχη προϋπέθεται ότι θα έμπαινες με τα ευρωπαϊκά.
Δεν εννοείται.
Ή θα μπορούσε να μπει και με τα ντόπια.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να διανοείται να πάει στη Λέσχη τέτοιο. Και αυτοί είχαν μείνει και λίγοι, γιατί η Λέσχη, κυρίως η ακμή της, είναι αυτό που συνδυάστηκε και με την προσπάθεια της παρουσίας του ελληνισμού της Κομωτινής το 19-20, από τότε έτσι έχει μια παρουσία. Να σας πω και ένα άλλο γεγονός, αυτό το κτίριο που στεγάζει τη Λασίδα, το ξέρετε, το κτίριο ποιο είναι? Είναι αυτό που είναι, που είναι η Πρετανία του Πανεπιστημίου, στη γωνία που πάμε για τη Μητρόπολη, είναι ένα κτίριο έτσι νεοκλασικό με μια τεράστια σκάλα. Αυτό ήταν εκεί η θέση πάλι του παλιού Μητροπολιτικού Μεγάλου. Του γκρεμίσανε στα 1908 κάπου εκεί και άρχισαν να το κτίζουν. Όταν έγινε η αποχώρηση του Ιστατού το 13, αυτό ήταν καραγιαπή. Ήταν κτισμένοι μόνο οι τέσσερις τείχοι, δεν υπήρχε ούτε στέγη, ούτε πατώματα, ούτε τίποτα. Όταν επέστρεψαν το 19, η Μητρόπολη πια δεν είχε τις οικονομικές δυνατότητες αφενός. Αφετέρου ήταν ανάγκη να προβληθεί ο ελληνισμός και παρεχώρησε στο Σύλλογο Κομωτινέων το κτίριο, το νικήσε δηλαδή, ο Σύλλογος Κομωτινέων αποπεράτωσε το κτίριο και εγκαταστάθηκε εκεί. Καλάβατε. Τώρα πια ήταν λιγότεροι αυτοί που φορούσαν αυτά τα ντόπια. Μπορούμε να πούμε ότι σχεδόν όλοι φορούσαν ευρωπαϊκά. Αλλά αυτοί που είχαν τους πατεράδους ακόμα τα ντόπια κλπ. Υπήρχε μια διάκριση. Πώς να το κάνουμε.
Ειδικά τώρα για την Λέσχη των Κομωτινέων, που βλέπω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία, ποιος θα μπορούσε να μας κατευθύνει λίγο, να μας δώσει το ιστορικό της Λέσχης?
Καταρχήν, εγώ θα σας συνιστούσα να αναδυθήσετε, θα σας πω. Θα σας συνιστούσα να αναδυθήσετε στον χρόνο, στην εφημερίδα Χρόνο, υπήρχε ένας Κομωτινέος, ο Μακαρίτης ο Αθανασιάδης. Ο Αθανάσιος Αθανασιάδης, ο οποίος έτσι τα βίωνε αυτά τα πράγματα και αρθρογραφούσε συνεχώς για την παλιά Κομωτινή, όπου έχει πάρα πολλές πληροφορίες και για την Λέσχη, αλλά και για όλη την κοινωνία της Κομωτινής αυτής της περίοδου που συζητάμε, δηλαδή του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, καθώς βρίσκεται και τα γεγονότα της προσφυγιάς, μετά την προσφυγιά κλπ. Λένε, έχουμε εδώ, δεν έχουμε αυτούς τους τόμους του Αθανασιάδη? Τους έχουμε και εδώ. Αν μπορούσατε, θα ήταν και σε εμάς προσφορά να τους αναδυθίστε και να δείτε, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε και εμείς το κατάλληλο δυναμικό για να τα δει αυτά τα πράγματα. Τώρα, από τους επιζώντες, ποιος θα μπορούσε να σας μιλήσει γι' αυτό? Ένας που θα σας τον συνιστούσε πέθανε προδιετίας και ήταν πολύ καλός πρόσφυγας αυτός. Δεν ξέρω αν... Να σας πω, ίσως θα μπορούσατε να ρωτήσετε από τους πρόσφυγες τον κύριο Κεσανίδη, αυτός νομίζω ότι είναι από τους πιο παλιούς, δεν είναι ο Κεσανίδης από τους πιο παλιούς, νέος σχετικά, αλλά καλά είναι να έχει και πλήρη έτσι
διάβγεια.
Ναι, αυτός δεν είναι πολύ μεγάλος άνθρωπος, δηλαδή πόσο, καμιά 75 χρονών δεν θα είναι ο Κεσανίδης, τώρα θα είναι. Θα είναι. Πρέπει αυτός ίσως και αυτά τα γεγονότα να τα έζησε, αλλά είναι και συγγενής με... Α, επίσης ο Αντωνιάδη. Λοιπόν, τον Αντωνιάδη το γιατρό θα δείτε. Ο Αντωνιάδης ο γιατρός έχει τον εξής καλό συνδυασμό. Αυτός είναι προσφυγικής οικογένειας, αλλά η γυναίκα του ήταν ντόπια. Είναι νέος σχετικά, παντρεύτηκαν πολύ αργά όταν είχαν ατονίσει όλα αυτά, αλλά δείτε τον Αντωνιάδη, γιατί αυτός είχε και ο θείος του, αυτός που ήθελε να σας συστήσω, ο Λυκούργος, ο θείος του, αδερφός της μητέρας τους, από τις διαπρεπέστερες προσφυγικές οικογένειες της Κομωτινής, και ο ίδιος πολύ εκλεκτός, ο γιος του είναι αυτός που ήταν στο Ωνάσιο, ο Αντωνιάδης, που τώρα ακούσατε με την αρρώστια του Παπανδρέου τότε.
Ναι.
Έχει δηλαδή μια πολύ καλή εξέλιξη. Αντωνιάδης Γιώργος είναι γιατρός παθολόγος και ακόμη παρότι είναι αρκετά ηλικιωμένος, επειδή έχει πολύ κύρος στην Κομωτινή και ως επιστήμον να εργάζεται.
Και ο Κεσανίδης
του. Ο Κεσανίδης ο Κράτης είναι και αυτός συγγενής τους. Αυτοί είναι από αυτούς που ήταν πρώτους τακτικούς της Λέσχης. Τώρα κανέναν ντόπιος τους πάω το κεφάλι να θυμηθώ. Κοιτάξτε, νεότερος βέβαια είναι αυτός, αλλά ίσως και από τον πατέρα του. Να δείτε τον κύριο Τσίγρατζη. Τσίγρατζης, Νίκος Τσίγρατζης, αυτός είναι συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, αυτός είναι ντόπιος. Είναι από τα παλιά μέλη της Λέσχης, νομίζω ότι μπορεί να σας δώσει πληροφορίες.
Σήμερα ποιος έχει υπάρχει αρχείο της Λέσχης Κομωτινέων?
Στην ουσία δεν υπάρχει δυστυχώς, γιατί ξέρετε τι έγινε. Μέχρι τον πόλεμο εξαφανίστηκαν τα πάντα με τη βουλγαρική κατοχή. Με τα πολεμικά Το μόνο στοιχείο που ίσως το έχω και εγώ κάπου, δεν μπορώ να θυμηθώ που το έχω, όταν αυτό το κτίριο είναι αναπαλαιωμένο. Και ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Λέσχης όταν αναπαλαιώθηκε. Και ο λόγος που είχε εκφωνήσει τότε ο πρόεδρος, δυστυχώς δεν ζει και αυτός, δεν το κακό, ότι όλοι οι οποίοι μπορούσαν κάτι να σας πούν, όλοι έχουν λείψει. Αυτή η έρευνα γινόταν πριν από 10 χρόνια, θα μπορούσαμε να σώσουμε πολλά πράγματα. Σήμερα δυστυχώς φοβόμαι και ότι και αυτοί που θα πούν και λίγα πράγματα παραποιημένα, όπως ίσως και εγώ τα παραποιώ λιγάκι.
Ίσως θα μπορούσε κανείς να κοιτάξει σε προσωπικά πια αρχεία κάποιων επωνύμων εδώ.
Θα αμφιβάλλω και εκεί. Πάντως αυτό, η μελέτη του Άρθρου του Αθανασιάδη στον χρόνο, νομίζω ότι θα σας δώσει πιο πολλά στοιχεία από όσα θα σας πούν και όλα. Πάντως δείτε αυτό το Τσίγρατζι και επίσης και τον κύριο Θεοδωρίδη, ο οποίος είναι νέος, είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά προέρχεται από ντόπια οικογένεια, ήταν στη Λέσχη χρόνια πολλά και ίσως εκεί μέσα από συζητήσεις των παλαιών έχει να σας πει. Τώρα αν θα πάτε εκεί, ο ένας με τον άλλο, αυτοί θα σας υποδείξουν ενδεχομένως. Θεοδωρίδης Ανδρέας. Αυτός τώρα είναι καμιά 60-65 χρόνια, δεν είναι και μικρός, αλλά δεν είναι μεγάλος. Ενώ ο Τσίγρατζης είναι αρκετά ηλικιωμένος, ο Τσίγρατζης θα έχει τα 80 περίπου τώρα, οπότε είναι στη θέση να σας...
Ορίστε.
Έχει κόσμο, αλλά από ό,τι βλέπω εγώ και ξέρω είναι πολύ νέοι. Α, επίσης, συγγνώμη, επίσης καλής πληροφορίας πιστεύω ότι μπορείς να σας δώσει ο κύριος Αντωνιάδης. Δημήτρης Αντωνιάδης είναι τέος βουλευτής και πρώην πρόεδρος της βιομηχανίας Ζαχάρου, δηλαδή έτσι, πρόσωπο αρκετά... ο οποίος και αυτός είναι από τους... και σήμερα ακόμα συχνάζει στη Λέσχη και πρέπει αυτοί να μπορούν να σας δώσουν πολύ καλύτερες πληροφορίες από μένα. Βέβαια εγώ, εάν σας πούν πράγματα αντίθετα από αυτά που σας είπα, θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε. Γιατί δεν ξέρω μήπως είναι λίγο μονόπλευρη, γιατί όσο κανείς είναι πιο παλιός, τόσο τα βλέπει από μια σκοπιά τα πράγματα, δεν μπορεί εύκολο να τα δει.
Να τα δει συγκριτικά
και έτσι.
Για να έρθουμε λιγάκι τώρα, μιλήσαμε αρκετά νομίζω για την προπολεμική περίοδο εδώ της Κομωτινής. Ήθελα βέβαια να ρωτήσω, παραμείνει ακόμα ένα αδιευκρίνητο σημείο, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες εδώ, αν ανέπτυξαν σωματιακή, συλλογική δράση κατά περίπτωση. Δηλαδή οι Ανατολικοθρακιώτες, ξέρω εγώ, από την Κεσάνη φτιάξαν δικό του σύλλογο.
Φαίνεται ότι ιδρύθηκαν ένας-δύο σύλλογοι, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν ήταν καθόλου δυναμικοί και δεν έχουμε ίχνη τους. Δηλαδή, εάν βρείτε κάποιους από τους πρόσφυγες, λένε έχουμε εδώ το βιβλίο εκείνο του Μισέντζη, το ημερολόγιο, πώς λέγεται, ημερολόγιο της Τράκης, πώς λέγεται, δηλαδή, ένα μικρό πράσινο βιβλίο που του είχαμε βγάλει φωτοαντίγραφα για να δώσουμε στην Αλεξανδρούπολη, στον Κυρκούδη, που έπρεπε να τους φαρμακοποιούς. Δεν το έχουμε, το έχω εγώ. Είναι του 30 μια έκδοση κάπου εκεί γύρω, που νομίζω ότι αναφέρει ένα-δυο σωματεία προσφυγικά. Αλλά φαίνεται ότι μάλλον περιζόταν σε ένα επίπεδο κάποιων διεκδικήσεων, προβλημάτων, ειδικών. Δεν νομίζω ότι έτσι στάθηκαν δυναμικά προσφυγικά σωματεία και απόδειξε ότι με τα πολεμικά δεν υπήρξε τίποτα. Τώρα αρχίσαν και ιδρύονται σωματεία προσφυγικά και λέει σύλλογος Κεπαστιανών, σύλλογος Ανατολικοθρακιωτών. Να φανταστείτε ότι εγώ δεν θυμάμαι να υπήρχαν στην Κομωτινή τέτοια σωματεία όταν ήμουν παιδί, μαθητής γυμνασίου, φοιτητής, νέος επιστήμων που ήρθε. Αυτά όλα αρχίζουν και εμφανίζονται μετά το 80. Οπότε έχουμε αυτή τη στροφή στην παράδοση της
συνείδησης. Τι ερμηνεία έχετε για αυτό το φαινόμενο, διότι όταν έχουμε τέτοια μαζική ανάδυση τέτοιων περιπτώσεων, κάτι εξηγεί αυτή η περίπτωση, κάτι θέλει να δείξει, έτσι.
Κοιτάξτε, να σας πω, πιστεύω ότι μία αιτία είναι ότι όλες οι κοινότητες ήταν ολιγάριθμες και δεύτερον ότι κατανόησαν ίσως γρήγορα ότι το πρόβλημα ήταν να δημιουργηθεί μια ενιαία κοινωνία η οποία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα σοβαρά που είχε ο τόπος. Γιατί βλέπετε ότι ώσπου να σταθεροποιηθούν λίγο οι άνθρωποι εδώ, έρχεται ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Φοβερή τα λοιπόν, η βουλγαρική κατοχή ήταν ένα μαρτύριο για τον πληθυσμό εδώ. Γιατί οι Βούλγαροι εδώ ήρθαν διανία κυρίου και με απόφαση να αλωτριώσουν τον πληθυσμό. Και αυτό το έκανε συστηματικά, ξέρετε. Δηλαδή, υπήρχαν μαγαζιά που έλεγαν για Βουλγάρους, αποκλειστικά για Βουλγάρους. Δεν μπορούσε να ψωνίσει ο Έλληνας. Σε όλους τους Έλληνες επιχειρηματίες, όχι επιχειρηματίες, μικροεπαγγελματίες, τον πατέρα θα ήταν πίσω για ένα εργαστήριο καραμελοποίησης και τέτοιων πραγμάτων. Επέβαλαν Βουλγάρους υποχρεωτικά συνεταίρους. Έκαναν μια καμπάνια εναγώνια για να δηλώσουν Βούλγαροι στην καταγωγή οι Έλληνες. Και τότε υπήρξε μια πραγματική αντίσταση εδώ του λαού, όπου Θα ήθελα γι' αυτό να πάτε να δείτε τον κύριο Τσολακίδη, τον δικηγόρο, ο οποίος μου διηγήθηκε το πώς ο πατέρας του πήρε, όχι πήρε, επιβεβαίωσε την απόφαση να μην υποκύψει στον εκβιασμό να δηλώσει Βούλγαρος. Την είχε πάρει την απόφαση, όπως μου λέει, αλλά αισθανόταν και το βάρος της ευθύνης, ότι μπορούσε να τους κοστίσει πάρα πολύ, και γι' αυτό θεώρησε καλό να κάνει οικογενειακό συμβούλιο με τα παιδιά, τα μικρά παιδιά. Τώρα ο κ. Τσολοκίδης, πως λέω, ο δικηγόρος, έχει μια ηλικία γύρω στο 65, πρέπει να έχει. Φανταστείτε τώρα αυτά τα γεγονότα που λέμε, είναι το 43, δηλαδή προ πόσο ετών, προ 50 τόσο ετών, τι ηλικία μπορούσε να έχει άνθρωπο. Ναι. Παιδί, έκανε συμβούλιο για να τους πει, και όλοι μαζί αποφάσισαν ότι δεν θα δηλώσουν. Βουλγα,